з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І тема сьогоднішньої розмови – це чоловіче здоров'я. І гостем у студії є Олександр Кардонов, уролог, хірург. Олександр, вітаю.
Вітаю, Катерина.
Дуже дякую, що завітали в студію. Я знаю, що ви приїхали одразу після операції. Дуже це ціную.
Так, дякую за запрошення взагалі. Я дуже радий бути соціально активним і нести в масу людей свідому медичну соціальну думку.
Дуже вам за це дякую. Спостерігаю за вами давно в Інстаграмі і дійсно підтверджую, що це дійсно так. Ви там активні, ви доносите важливі думки суспільству. Спасибі за це. Хочу вже перейти до самої розмови і поставлю таке питання, яке я ставлю всім лікарям, які приходять в цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете або, можливо, говорите такі рекомендації своїм пацієнтам?
Як би ви не модифікували своє взагалі образ життя, його завжди є чим покращити. Тобто завжди його потрібно модифікувати і поліпшувати. Схуднути, звичайно, але не всім. Не всім потрібно. Є багато у нас людей, українців, які мають астенічний тип складу тіла. Чоловіки і жінки так само. Тому схуднути – це не для всіх. Ми не та країна, яка страждає більшість ожирінням. Тому це потрібно за потреби, за стилем життя. Але покращувати там харчування, образ життя, звичайно, це є куди рости завжди.
От як спосіб життя впливає на здоров'я чоловіка, якщо ми говоримо от зараз, наприклад, про харчування?
Ви не уявляєте собі, насправді, як це сильно впливає. Ну, це настільки надзвичайно впливає і у чоловіків, і на ерекцію, і на лібідо. Взагалі, харчування – це являється фундаментом взагалі чоловічої сили і здоров'я. Все, що чоловік вживає у свій раціон харчування, це відображається на його життєдіяльності. Типу шкіри, поту, типу волосся і якості сперми. Тому подружнім парам, які взагалі планують вагітність, покращити харчування потрібно як мінімум за 4-6 місяців.
А покращення харчування, що тут зазвичай ви говорите? Це щось по типу гарвардської тарілки, це їжте більше овочів та фруктів, менше насиченого жиру, чи як ви це формулюєте?
Я більше формулюю, щоб рослинного походження продуктів було в раціоні більше, ніж тваринного походження. Більше овочів, фруктів, салатів. Морепродукти, середземноморська їжа, достатньо вона гарна і афродизіотична, має свій вплив. Це збалансоване харчування, щоб виключити продукти, які мають фастфуд, жирні продукти. Це алкоголь, звісно, і паління. Ну, тобто, ми самі розуміємо, що на кожній пляшці, на кожній упаковці цигарок це написано.
Тобто, харчування по типу середземноморської дієти, грубо кажучи, це те, що ви рекомендуєте, наприклад,
так,
своїм пацієнтам?
Так.
Класні рекомендації, люблю їх. І ну, я як хелс-коуч, як нутриціологиня, вивчала там багато харчування, і от скільки б я не читала різні дієти, різні рекомендації, я розумію, що так чи інакше все сходиться до цієї середземноморської дієти, де буде багато поліненасиченого жиру, наприклад,
легких
риби, да, де будуть овочі, фрукти, і де буде менше насиченого жиру, тобто такого ну тваринного, яке там міститься в м'ясі, наприклад, в молочних продуктах. Він має бути в раціоні, але його має бути небагато. Зазвичай ним переїдають. Бо, як каже нам ВООЗ, це 10% від загального раціону. Як правило, люди їдять більше цього насиченого жиру, як показує практика. Фізична активність як впливає на здоров'я чоловіків?
Звичайно, ви розумієте, що у нас зараз така тенденція. Багато чоловіків гіпотонією страждає, тобто вони малорухливі. Це особливо професії, які мають сидячий образ життя. І в більшості все ж таки приходиться чоловікам казати, що потрібно, щоб була обов'язково фізична активність, ну хоча б там 2-3 рази на тиждень. Не потрібно там готуватися до якоїсь там олімпіади, намагатися із себе зробити гіперспортсмена. Хоча б фізична елементарна активність з власним просто тілом 2-3 рази на тиждень, цього вже буде достатньо. Хоча б ходьба, щоб була мінімум 10 тисяч шагів на день. прогулянки в парку з дружиною, там, дівчиною, їзди на велосипеді, будь ласка, все підтримується. Але якщо так навіть трапляється у чоловіка в житті, що ну, немає можливості він виконати, немає часу, то я пояснюю, як можна це навіть модифікувати на робочому місці, наприклад, виконати хоча б мінімальні такі, як вправи кегля для чоловіків. Тому вони покращують кровообіг в органах малого тазу, дають посилення і ерекції, і дають краще оргазм навіть відчуття. Це варто спробувати, і можна отримати одразу задоволення. Але я завжди кажу, але при умові регулярного і постійного виконання мінімум від 90 днів, тобто від 3 місяців. Це як в спортзалі. Якщо ми хочемо побачити результат на тілі, потрібно регулярно, постійно ходити в спортзал. Там так само такі ж самі м'язи, і їх потрібно регулярно, постійно підтримувати в тонусі і прокачувати.
Круто. Знаєте, мені це нагадує таку ситуацію, яка була в мене, і мені здається, в багатьох людей, коли я думала, що ну от я зараз піду в тренажерний зал, накачаюсь і все, і буду мати класне тіло. А потім я так трішки розчарувалась, коли зрозуміла, що ну качатися прийдеться все життя. Інакше, поки ти качаєшся, ти маєш гарне тіло, накачаєшся, воно зникає. В принципі, тут я теж так розумію.
Все те ж саме.
Хочу так фіналізувати думку. Чи правильно я зрозуміла, що фізична активність впливає на сексуальне життя чоловіка чи на якість сексуального життя?
Звісно, тому що під час фізичної активності чоловіка підвищується рівень тестостерону. І більшість чоловіків, вони навіть відчувають силу і енергію, що вони більше навіть з'являється більше бажання до статевих контактів. Тобто підвищується рівень лібідо після спортзалу. Якщо ми кажемо, не говоримо про тренування на виснаження. Ну, звісно, після виснаження хочеться там підновити баланс, там білковий чи вуглеводний, і енергетичний, тобто поспати. Але є такі чоловіки, які навпаки, після фізичної активності, там зранку чи, наприклад, ввечері, в них все більше сили і потяг статевий з'являється більше.
А от ви сказали уже про тренування і про виснаження, а чи стикаєтеся ви з такими ситуаціями, що у чоловіків навпаки страждає якість сексуального життя, страждає лібідо через перетренованість? Наприклад, вони готуються до марафону, чи багато бігають, чи часто ходять в тренажерний зал, ставлять якісь цілі, таке буває?
Є таке, буває, коли особливо люди професійно займаються спортом, знаєте, є такі професійний спорт, він може індивідуалізувати навіть людей. Тобто перевиснаження певних груп м'язів, тобто призводить до там хронічних болей у чоловіків, і вони інколи навіть потребують оперативного втручання, з чим ми, в принципі, справляємось.
Це така, знаєте, часта історія про жінок, знову ж таки, коли дуже часті тренування, виснажливі тренування, які поєднуються там ще з таким насиченим способом життя, там робота, діти, якісь справи. І я, наприклад, спостерігаю, що це може призводити до втрати лібідо і, наприклад, до втрати менструального циклу. В чоловіків, у мене є така гіпотеза, просто немає такого простого маркера, як менструальний цикл кожного місяця, та? Але ж, можливо, є якісь такі сигнали, які вже вказують в організмі чоловіка на оце виснаження, що, наприклад, ну як зрозуміти, що от, ну можливо, багатувато вже мені тренувань?
Наприклад, це порушення біоритму сну. Це коли ми там вночі, у нас є не глибокий сон, а поверхневий. Це коли відсутні ранкові ерекції у чоловіків. Тобто, взагалі, прояв здорового якості чоловічої сили і здоров'я, тобто це прояв ерекцій ранкових. Якщо чоловік там каже, там, ну немає в мене там 3 дні, це не є відхиленням. Тобто, якщо потрібно звернути увагу, що було до цього напередодні до цих 3 днів. Можливо, він там вживав алкоголь, на вечірках там висів, чи був стрес, наприклад, значний він переніс, і від цього, можливо, змінилося в нього гормональний фон і відсутні, наприклад, ранкові ерекції. Але якщо це там інколи трапляється, то не трапляється, це нормально. Але якщо це трапляється так, що місяць вже немає, чи 2 місяці немає, і тебе щось турбує, ну, звісно, що треба, там, наприклад, звернутися на огляд до лікаря-уролога. Можливо, потрібно здати гормональну панель і перевірити це все.
А ми вже так частково зачепили сон, і хочу цю тему більше розгорнути. Як сон впливає на здоров'я чоловіка?
От саме це пов'язане саме з гормональним фоном, тому що під час сну, особливо зранку, у чоловіків виділяється рівень тестостерону. Взагалі, ну, ерекція, да? У чоловіків це виброс в кров тестостерону, від цього виникає у чоловіків ерекція не від збудження, а від фізіологічна ерекція, від гормонального викиду тестостерону. І порушення біоритму сну. Якщо там чоловік вночі працює, а вдень спить, то в нього буде дисбаланс в гормональній вже системі. Звісно, що це не буде за один раз, там, за одну ніч, але якщо це постійно, рутинно, як кажуть чоловіки, я працюю на іншу країну, і мені потрібно вночі бути присутнім там на мітингах, зустрічах і обговорення там своєї професії по роботі. Тому тут важливо це модифікувати і підтримати. Тобто вночі чоловік повинен, як і всі більшість людей, жінок так само спати, відпочивати, відновлюватись.
Угу. Стрес. Така, знаєте, тема слизька, як на мене, тому що дуже-дуже обширна. І що ми взагалі маємо під стресом на увазі? Але, мабуть, хочу почати тут з такого. Жінки в Україні, за моїми спостереженнями принаймні, вони більш схильні розповідати про якісь свої переживання. Зараз уже, ну я би сказала, навіть мода, ну принаймні серед мого покоління, принаймні якщо ми говоримо про Київ і великі міста, це там ходити до психолога, до психотерапевта.
Так.
В чоловіків цей процес теж відбувається, але дещо повільніше, як мені здається. Ви би з цим погодились чи ні?
Так, погоджуюсь. Да. Чоловікам набагато важче все ж таки усвідомити, що він знаходиться, можливо, там в хронічному періоді стресу. І звернутися там за допомогою, це можливо, він думає, що мені не потрібно. Я сам справляюсь, але коли ми там починаємо заповнювати опитувальники, да, про стресостійкість, то ми розуміємо, що він дивиться, ну, слухайте, да, все ж таки, тепер розумію, що треба мені допомога. Є такі.
Тобто ви, наприклад, на своїх прийомах використовуєте опитувальники, які можуть показати рівень стресу,
наприклад?
Так, звичайно.
Кожна людина, навіть зараз, коли дивиться цей ефір чи слухає, може перейти, там, загуглити тест Бека, пройти і перевірити свою, взагалі, належність до стресу, чи впливає він на його життя, чи ні.
Тобто рівень тривоги, рівень депресії. А от скажіть, чи кажете ви інколи чоловікам, там, я би вам рекомендував звернутися до психіатра,
звичайно,
наприклад?
Звичайно.
Яка реакція?
Тут треба чітко пояснити і донести думку, щоб людина не думала, що ага, він думає, що я психічно хвора людина. Тут треба донести, що хто такий психіатр, хто такий психотерапевт і хто такий там психоаналітик, наприклад. Треба роз'яснити, що є електрик, є сантехнік, і це так само різні люди. Тобто вони потребують різного типу лікування. У вашому випадку, наприклад, потрібен психотерапевт. Тобто він допоможе вам опанувати себе, нормалізувати ваш там емоційний стан, можливо, потрібно прописати якісь певні заспокійливі препарати чи антидепресанти. От зараз, в період повномасштабної війни, у багатьох людей це взагалі загострилось, значно загострилось. Особливо це відображається серед військових чоловіків. Ми значно бачимо, коли здоровий, повноцінний чоловік молодого віку, в нього можуть, наприклад, бути проблеми з ерекцією. Він хоче, неймовірно хоче, він повертається до своєї молодої дівчини чи дружини, а член, наприклад, не стоїть. І функціонально він здоровий, але він знаходиться в тому стресі, постійному з викидом адреналіну, що йому, ну, вибачте, не працює це так, дійсно. І дійсно, в таких випадках потрібно людині пояснити, донести цю. І вони, коли ти з ними спілкуєшся і повільно, не поспішаючи, розповідаю, що це можна виправити і це таким чином потрібно вирішувати, це допомагає.
І дивіться, чи правильно я зрозуміла думку, що, наприклад, звертається до вас пацієнт з відсутністю ерекції. Вам спочатку треба виключити якісь, можливо, органічні патології.
Так.
І якщо ви це виключаєте, ви розумієте, що ситуація може бути в хронічному стресі, наприклад, і потрібні антидепресанти чи протитривожні, це вже буде вирішувати психіатр. І ці препарати можуть вирішити цю проблему.
Так. Угу. Треба людині просто донести, наприклад, дати те ж саме тест Бека для того, щоб пройти і оцінити, щоб людина самостійно зрозуміла, тому що пацієнт заповнює це самостійно. Сам робить цей опитувальник, заповнює. Тому пояснити, що саме психотерапевтом може йому вирішити це питання.
Шкідливі звички, такі як вживання алкоголю, куріння. Я навіть не буду питати, чи вони впливають на здоров'я чоловіків. Я запитаю, яким чином вони можуть вплинути на здоров'я чоловіків?
Найчастіше, взагалі, такий чинник, який призводить паління, найчастіше, з яким звертаються, як до нас вже пацієнти урологічного напрямку, я скажу так, що найчастіше це являється проблеми з пухлинами сечового міхура. І от більшістю людей, які палять, от в них є або проблеми з легеневою системою, тобто дихальною системою, з там онкологічні якісь захворювання, і так само це друге місце посідає це пухлини сечового мігра. Тому тут дуже важливо регулярно звертатися на чекап і проходити обстеження. Все, що ви там читаєте на упаковках, те, що ви вживаєте, там цигарки, чи там айкоси, там, чи різні не айкоси виробника, а електронні цигарки, да, то це все дійсно правда. Вас не намагаються залякати, це показати дійсні приклади, що це дійсно так є. І це може бути і у вас при довготривалому вживанні. Звісно ж, нічого не буде при одній там цигарці. Але при постійному регулярному вживанні це призводить до пухлинних процесів.
Знаєте, поки ви говорили про цигарки і про те, що це не залякують, я згадую, що на громадському радіо є такий подкаст про тютюнове лобі, як взагалі спочатку агресивно в США і в світі рекламували тютюнопаління і переконували, що воно не шкідливе. І скільки зусиль було витрачено вченими, лікарями, державами для того, щоб зобов'язати якраз оцих виробників сигарок і тому подібного писати на упаковках, що це шкодить вашому життю. Алкоголь. Як алкоголь впливає на здоров'я чоловіків?
Це той ж самий токсин. Це токсин, який так само впливає і на якість сперми у чоловіків. Звісно ж, він впливає і на інші органи, і системи. Ну, найчастіше до нас вже з алкогольною там якоюсь інтоксикацією до нас не звертається, як урологічного напрямку. Це, як пояснити вам, більше вторинний фактор алкоголь. Тобто ми кажемо, відмініть, будь ласка, вживайте менше.
Угу. А от знаєте, буває так, говорять люди, там мої знайомі, наприклад, чоловіки, я не вживаю часто алкоголь, але коли ми починаємо спілкуватися, то виявляється, що, значить, там кожної п'ятниці якийсь такий пристойне вживання, що там можна і забути, що було, там ще між роботою якийсь віскарік, там ще якесь вінішко. Ви спілкуєтеся з чоловіками про те, що таке безпечна доза алкоголю, чи існує вона взагалі?
Так, да. І от ми інколи теж гарний приклад ви сказали. Питаю, я не вживаю, чи я там інколи по святам. Я пояснюю, що свята можна знайти і на кожен день. І як виявляється, то людина вживає зазвичай кожні вихідні алкоголь. Найчастіше серед чоловіків розповсюджено. І він такий, слухайте, я навіть не задумався, що це реально кожен тиждень, а інколи буває там на тижні, в будні дні баночка пива і так далі.
А
так
ще
далі.
День народження в офісі.
Так, да, тобто, а є такі у людей професії, що він не може не вживати. От, я кажу, моя професія пов'язана з тим, що там супроводжує там людей, чи, наприклад, там бармен, чи інші, наприклад, спеціальності, що вони потребують регулярного вживання. Тобто ви повинні віддавати свою свідомість, що ви так само повинні і відновлюватись від алкоголю. Тобто, як мінімум, робити перерви тоді в роботі.
Угу. Або ще, знаєте, є така категорія, наприклад, у мене якісь переговори з партнерами, і поки у нас переговори в ресторані, ми вживаємо алкоголь. І ці переговори можуть тривати 5 днів на тиждень, чому б і ні. І це просто такий момент, на який варто звернути увагу, якщо ми бачимо якісь проблеми в своєму здоров'ї, якщо ми цікавимося, що можна виправити. А знаєте, ще інколи буває так, я зустрічаюся з таким, що чоловіки шукають замісну терапію, наприклад, замісну терапію тестостероном, щоб покращити сексуальне життя, або щоб покращити свою фізичну активність. Але я зараз не про анаболічні стероїди для там спорту, бодібілдингу, це трошки інша тема, а саме для такого покращення самопочуття. Що би ви тут сказали?
Це класна штука, ЗГТ, замісна гормональна терапія, але потрібно розуміти, в якому віці це проводиться. Зараз у нас в Україні є такий бум-тренд, ми називаємо його, можливо, чули, знаєте, пілети.
Звичайно.
Да. І коли вони війшли на наш ринок в Україні, багато хто з чоловіків, та й жінок так само, реагували на цю терапію і на цьому бумі так само там вживлювали собі цю капсулу пілет. Ви не уявляєте, які побічні дії при відміні, і це молоді люди. Це зовсім молоді люди. Які
які це побічні дії? Можете розказати?
Я точно не знаю, тому що я цим не займаюся, і я це точно взагалі не приймаю. Але мені розповідали пацієнти, які приходили, казали, це найгірше, що може бути. Синдром відміни, тобто це найгірше. Воно дає класний ефект, дійсно. Але повинні на це бути чіткі покази. Я кажу, що це класна терапія, коли це дійсно потрібно. Наприклад, коли вам буде 50 років, коли у вас природній рівень, наприклад, тестостерону знижений, його потрібно підновити, і це буде класно, у вас буде гарне лібідо, у вас буде класна ерекція, ви будете спортивно виглядати, у вас буде сили і енергії висипатися, ви будете. Але, вибачте, коли вам 25 років, ну, це взагалі немає потреби. Не потрібно реагувати на цей маркетинговий бум, що це всім потрібно.
І дивіться, така ситуація. Якщо в чоловіка по ІМТ, наприклад, є ожиріння, і у нього є скарги на якість сексуального життя, якщо зменшити кількість підшкірно-жирової тканини, чи схильні ви припустити, що якість сексуального життя покращиться?
Звичайно.
Чому?
Звичайно, це покращиться, його рівень, ну, що його організм намагається боротися з цим жиром, з надмірною вагою і витрачає на це свої сили і енергії, не в тому руслі.
Жирова тканина, вона має бути в певному обсязі, що в жінок, що в чоловіків,
так,
тому що вона
ділянках.
Гормон залежна, вона виділяє гормони. Коли в нас її забагато, то в нас продукується забагато гормонів, наприклад, естрогенів тих самих. Так, знову ж таки, хронічне запалення зростає, з яким потрібно потім боротися. Це якраз те, про що ви зазначали. Тут хочу уточнити таке, а от з яким запитом взагалі можна звертатися до уролога? Тому що, з одного боку, мені здається, що коли ми думаємо чоловічий лікар, то уролог – це перший, хто приходить на думку. Але от з якими запитами до нього звертаються? Просто для профілактики, коли щось болить, коли взагалі?
Ну, дивіться, у нас в школах завжди були профілактичні огляди. У вас, у хлопчики, так само.
Були.
І це являлося методом так само діагностики різних захворювань, коли людина може навіть і не знати, що в нього є якісь відхилення. В військкоматах, в університетах були профілактичні огляди. Були профілактичні огляди на роботах навіть. Людей постійно заставляли проходити лікарів. З модифікацією роботи, там, життя, ці профілактичні огляди, вони зходить на нівець, насправді. І в таких випадках чоловік може мати проблеми і навіть про неї і не знати. Ну, на жаль, мало хто, якщо це було б на руці, там, проблема, да, то, можливо, з кимось порівняв. А таким чином, тобто, потрібно, як мінімум, хоча б в 20 років прийти свідомо до уролога, там, в 25 років прийти свідомо до уролога. Не потрібно, наприклад, молодому чоловіку кожен рік, як, наприклад, там, до гінеколога дівчині ходити. Я не бачу в цьому сенсу. Тому що за рік, ну, нічого не буде фізіологічних змін таких значних. Але якщо у вас є скарги, щось вас турбує, звісно, потрібно прийти.
А от що може турбувати? Які скарги?
Ось, які скарги? Тобто це, наприклад, там, часте сечовипускання, проблеми, пов'язані з сечовипусканням, все, що взагалі, і процес сечовипускання, цим займається лікар-уролог, як у чоловіків, так і у жінок. Болі в попереку, це може бути нирки боліти, це може бути камені в нирках, це може бути, не дай Бог, там, кров в сечі, це може бути пухлина якась, чи запалення. Виділення, якісь неприємні запахи, якісь неприємні, ми відчуваємо, треба звернутися.
Огляд в уролога, як він взагалі відбувається? Це очний огляд, це УЗД, це якісь інші втручання?
Залежність від того, що турбує чоловіка. Якщо ми говоримо про такий чекап, обстеження, да, коли чоловік прийшов, його нічого не турбує, це буде візуальний огляд, звісно, це буде мануальний огляд, тобто оглянути яєчко, оглянути статевий член, це запропонувати, наприклад, виконати УЗД там, нирок, сечового міхура, простати, яєчок, в залежності від того, що взагалі і коли останній раз ми виконували це. І договорю з приводу чекапів, обстежень, да, але, от, наприклад, після 45 років чоловіку вже потрібно регулярно раз на рік звертатися на огляд, незалежно від того, чи є в нього якісь скарги, чи немає якісь скарги. Тому що тут в такому періоді підвищується ризик на онкологічність, на рак простати той самий.
А от, наприклад, чоловік іде до вас на прийом, і ви там кілька разів сказали таке слово «чекап», і в нас, знаєте, з одного боку є гіподіагностика, коли ніхто нічого не діагностує, є гіпердіагностика, так, коли хочеться піти в лабораторію і здати все, що там є. Перед прийомом в уролога, чи рекомендуєте ви здавати якісь аналізи, наприклад, щоб приходити вже з готовими? Чи...
Так, я навпаки підтримую, якщо до мене, наприклад, записуються пацієнти, я кажу, що вас турбує, якщо у вас є проблеми, пов'язані з сечовипусканням, здайте, будь ласка, аналіз сечі загальний. Це середня порція сечі в стерильний контейнер. Якщо вас турбують часті запальні процеси сечовидільних шляхів, наприклад, там цистит, чи, наприклад, там пілонефрит, то потрібно здати і бактеріологічний посів сечі. Якщо чоловік там має різних статевих партнерів, то чоловік в такому випадку може здати аналізи на інфекції, які передаються статевим шляхом. І тут потрібно вже зрозуміти, що медицина, вона так само не стоїть на місці. Тобто немає потреби, щоб лише у уролога можна здати ці аналізи. Це може так само чоловік самостійно здати ці аналізи. Це може бути сіскоп з уретри, або, наприклад, чоловік може самостійно здати еякулят. Тобто методом мастурбації еякулювати в контейнер і принести цей матеріал в лабораторію. В будь-яку зручну, найближчу там біля будинку лабораторію і здати, і перевірити. Не потрібно ніякі там маски брати і інші.
І, відповідно, він потім може вже прийти з результатами цього
Звичайно.
До вас, наприклад, на
Звичайно,
прийом.
На прийому він вже може прийти, і вже якщо цих аналізів, наприклад, недостатньо, то ми вже на консультацію можемо взяти ще додаткові, якщо нам вже потрібно. Тобто, ви розумієте, що можна здати стільки аналізів, скільки у вас з нами є грошей. Можливо, там ще і залишиться стільки ще аналізів, що можна здавати.
Кредит треба буде брати.
Звичайно, не потрібно робити гіпердіагностику, потрібно здавати те, на що є запит.
А чи може таке бути, що чоловіка нічого не болить, нічого не турбує, він не зауважує ніяких там симптомів дивних з боку сечовидільної системи, але проблема є? Таке буває?
Це дуже рідкість. Це насправді дуже рідкісне питання, які можуть бути, наприклад, там інфекція, яка передається статевим шляхом, що, наприклад, немає ніяких симптомів, там колись був статевий контакт незахищений, чи, наприклад, там порвався презерватив, да, і все чудово. Профілактично здає аналіз і виявляється, наприклад, там, умовно кажучи, хламідія. Да, якщо ми бачимо по аналізах, ми проводимо лікування всіх статевих партнерів.
Якщо говорити про рак і чоловіків, про рак простати, тут перше, що спадає на думку, чи завжди він болить, чи завжди дає про себе знати якось в симптомах?
Рак простати, він вже дає свої симптоми, вже коли є метастазування. Коли вже є запущена форма. На початкових проявах раку простати взагалі ніяких симптомів немає. І зазвичай це діагностується випадково. Зазвичай. Є чудовий аналіз, він називається ПСА, це аналіз крові, який може здати кожен чоловік в будь-якій зручній для нього лабораторії. Не потрібно особливо там якось готуватися, там, наче серце, там, їсти чи не пити, прийти в лабораторію, здати аналіз крові, і це є обов'язковий аналіз для кожного чоловіка після 45 років. Тобто з віком ризик, він лише підвищується. І цей аналіз потрібно здавати раз на рік. Він не є якийсь там дороговартісним цим аналізом, тобто він доступний для кожної людини, насправді. Є там державні навіть програми, тобто де можна здати це навіть безкоштовно.
А підемо зараз від іншого. От, наприклад, нас слухають чоловіки і розуміють, що часте сечовипускання, яке там турбує посеред дня, вночі, це про них. Це одразу означає рак?
Ні.
А ні. Що це може означати?
Це може бути і аденома простати, це доброякісна пухлина, вікових так само змін. Це може бути запальні процеси. Потрібно чітко розуміти і розібратися в проблемі, який вік людини, які скарги, задати уточнюючі питання, що можливо, наприклад, там здати аналіз, чи зробити УЗД простати, сечового міхура. Тобто потрібно чіткий анамнез зібрати з людини, спілкування повинно бути.
І лікар збирає цей анамнез і вирішує, що
зазвичай,
робити.
Тому що, розумієте, зазвичай людина каже, от у мого сусіда такі ж самі симптоми, я приймаю такі ж самі ліки і мені не допомагає, а йому допомагає. Тому тут не потрібно орієнтуватися там на друга, брата, кума, свата, зятя, а потрібно краще кожному чоловіку, особливо якщо вам є 45 років, звертатися раз на рік до лікаря-уролога.
На кума, брата, свата ми не орієнтуємося, а чи орієнтуємося ми на телевізор? Зараз поясню, що я маю на увазі. От я коли вмикаю телевізор, там може йти якась реклама про ферменти, наприклад, там їв та й переїв, прийняв ферменти, а потім іде реклама про те, що турбує часто сечовипускання, таким голосом, прийми препарат X. Потім через одну рекламу теж турбує часто сечовипускання, прийми інший препарат X. А чи можна таким вилікувати якісь свої проблеми?
Розумієте, що найчастіше от все, що рекламується по телевізору, найчастіше, воно є неефективним. Тому що якісні медикаменти, якщо ми говоримо за медикаменти, вони не потребують якогось взагалі рекламного промоушену, реклами, тим паче по телебаченню. Зазвичай це препарати, які мають біологічно активну добавку, БАДи. вони не мають ніякого доказового ефекту, вони не визнані в жодній країні світу, а в нашій країні це із-за недосконалість законодавства, медичного поля, і цих препаратів просто неймовірна кількість. Вони займають такий весомий, значний внесок у соціальний рівень взагалі людей, і більшість людей, звісно ж, побачить рекламу, да, мене турбує часто сечопускання, піду я куплю цей препарат. І там людина приймає місяць, не допомагаємо, кажуть, приймайте ще 3 місяці, буде ефект, підсилити там не одну капсулу, там 3 капсули приймаєте. Тобто виробники самі заставляють для того, щоб людина все більше і більше, більше купувала ці препарати. Тому раджу просто-напросто проконсультуватись з вашим дільничним урологом, записатися на огляд, це можна зробити в поліклініці, з вашим сімейним лікарем це обговорити. І це набагато буде безпечніше і дешевше для вашого бюджету.
Так, тому що виходить, що доказовості ці препарати не мають, і ви, коли їх приймаєте, ви втрачаєте, по-перше, час, по-друге, кошти. А чи зустрічались ви колись з ситуацією, коли ці препарати шкодили безпосередньо?
Звичайно, є такі випадки, коли проявляються у різних людей алергічні реакції. Це не часто зустрічається, але таке буває. Там кропивниця розвивається. От я приймаю препарат, а в мене по всьому тілу зуд починається. Тобто є такі люди, їх небагато, але такі зустрічаються.
А я, знаєте, що згадала в контексті такої реклами про варикоз. Поряд просто з моїм домом є аптека, на якій така великі вікна, і там на одному вікні такий цілий плакат рекламує якусь мазь проти варикозу, яка вилікує варикоз, і там намальована ще збоку балерина. Я думаю, це майже так само, як балерина, яка рекламувала одні дуже популярні цукерки. Прям воно. Тут хочу уточнити. Варикоз. Коли ми бачимо, наприклад, уже його візуально, або навіть не бачимо, але він є. Чи він якось впливає на здоров'я чоловіка, зокрема на сексуальне здоров'я?
Варикоз чого ми говоримо?
Варикоз вен на ногах, наприклад.
Ну, це більше питання, мабуть, до флеболога, судинного хірурга, вважаю. Звісно ж, це є погіршенням кровопостачання. Тобто, так само це є, там, можливо, не до кровопостачання там, органів малого тазу. І це такі супутні більш патології. Ну, я думаю, що це питання краще треба сформувати до судинного хірурга.
Гаразд. Тут хочу зараз перейти до такого. З моїх спостережень і з мого досвіду, чоловіки не дуже активно йдуть взагалі на профогляди, не дуже активно, в порівнянні з жінками, наприклад, ходять до лікарів. Часом, бувають такі випадки, що там чоловіка на прийом записала його дружина, мама, сестра, а чоловік взяв і не прийшов. У вас таке буває в практиці?
Так, звичайно. Я вам скажу більшість, що чоловіки там вже, наприклад, там в 30 років, да, та й менше, та й старше, більшість їх все ж таки записують їх дружини. Звичайно. Тому що дружини, вони намагаються піклуватися не лише про своє здоров'я, а й здоров'я свого чоловіка. І це дуже приємно, і це дуже важливо. А особливо мені дуже приємно, коли діти починають піклуватися про своїх батьків. Це прям настільки, я вам скажу, більшість все ж таки не син приводить батька, а донька приводить батька.
А коли такі люди, яких, наприклад, записав хтось, приходять до вас на прийом, чи бачите ви якусь різницю, наприклад, в мотивації щось робити, змінювати спосіб життя, чи не зауважуєте такого?
Ні, не роблю такого значного акценту. Я до всіх відношусь однаково, немає різниці, хто записав. Тобто потрібно до людини донестись, поспілкуватися, розібратися, в чому її бентежить, чи взагалі є якісь скарги. Вони зазвичай кажуть, мене нічого не турбує, в мене все добре. Я все добре, все гарно, і в мене ніяких немає проблем. А потім, коли ти починаєш задавати наводящі питання, каже, слухайте, трошки вже є, там вже і там частіше прикидаються вночі, там вже 3 рази, не так, як раніше, вже там погана ерекція, не так, як було там в 20 років. Тобто ми починаємо спілкуватися, розбиратися, і людина починає вже самостійно усвідомлювати, що так, за 10 років, наприклад, вже змінилось так сильно воно, що я навіть не помітив цього.
А от ви сказали, наприклад, зараз ерекція там не така, як в 20 років. І з одного боку, хочеться так мені припустити одразу, що, мабуть, це нормально, коли в 45 років ерекція не така, як в 20 років. чи ні? Це нормально чи не нормально?
Це нормально, звісно. Це може бути так само, тому що рівень гормонів, він змінюється. І взагалі, ну, є фізіологічна втрата гормонального рівня тестостерону у чоловіків. І його потрібно, як мінімум, раз там, на 3 чи 5 років контролювати, перевіряти, підтримувати. Якщо ми бачимо, що є постійний дефіцит, він є, йде на спадок, тоді потрібно запропонувати пацієнту, і якщо є скарги, то, наприклад, терапію запропонувати.
Більша кількість м'язової тканини, чи вона означає більше тестостерону?
Ну, фактично так. Фактично так. Але це не завжди. Тобто людина навіть, наприклад, з астенічного складу тіла людини, да, вона може мати нормальний, здоровий рівень тестостерону. Може навіть бути і більше, ніж у мускулистої людини.
І тут ми завжди говоримо, що важливо порівнювати себе з самим собою. Бо якщо ми говоримо, наприклад, про вікові зміни, то не тільки рівень статевих гормонів знижується, а й втрачається м'язова тканина.
Тонус.
Просто з віком. М'язи поступово починають саморуйнуватися з багатьох причин. І якщо ми не даємо м'язам ніякого стимулу, не робимо силові вправи, в нас сидячий спосіб життя, ми будемо більше втрачати м'язи. І це теж буде таким супутнім фактором до того, що рівні статевих гормонів будуть знижуватися.
Звісно. Тому що ви повинні зрозуміти, що майже всі м'язи в нашому тілі, вони повинні функціонувати. Вони повинні бути завжди задіяні. Якщо ми на роботі їх не напружуємо, значить ми повинні їх напружувати поза роботою. Але вони повинні прокачувати завжди себе.
Ми зараз з вами спілкуємося в останні дні жовтня, і це такий місяць, коли ще триває кампанія про обізнаність щодо раку молочної залози, але уже за кілька днів стартує місяць листопад. І у мене до вас таке питання, Олександре, чи будете ви відрощувати вуса в листопаді?
На цьому році не буду. В цьому році не буду, але були роки, дійсно, що я відрощував вуса, хоча вони мені зовсім не йдуть, але цілий місяць, да, я ходив з вусами, і це навпаки, люди підходять і запитують, а навіщо ти ходиш з вусами, коли вони тобі не личать? А я пояснюю, слухайте, зараз йде така всесвітня акція Movember, коли ми привертаємо лікарі до себе увагу для того, щоб розповісти людям про обізнаність рак простати.
І не лише лікарі, це можуть робити
звичайні чоловіки,
будь-хто бажає. Так, і вже Олександр про це проговорив, що є такий місяць обізнаності про рак простати, Movember або вусопад, це коли чоловіки ходять з вусами, відрощують вуса і тим самим привертають до цього увагу. А чого цього року не будете відрощувати?
Ну, по сімейним обставинам. В мене донька, я її обожнюю цілувати. І я не хочу її ласкатати просто вусами.
Ну, так, може бути таке подразнення, неприємність. Але ви можете про це розповідати в соціальних мережах.
Звичайно, кожного місяця до цього розповідаємо, кажемо, як це можна зробити, як заохотити молоду аудиторію, тому що більшість людей, вони, ну, мало хто дивиться там Інстаграм, там, чи інші соціальні мережі, щоб саме молода аудиторія розповіла про своїх батьків, щоб вони частіше, можливо, сходили на профілактичний огляд і пройшли обстеження.
Я не так давно спілкувалася в цій студії з онкохірургиною Оксаною Геращенко про рак молочної залози, і вона говорила, що рак молочної залози дуже помолодшав, це помітно і в світі, і в Україні. А як щодо раку простати?
Так само. Так само ми бачимо тенденцію, що все більше і більше молодого віку, ну як молодого віку, тобто ми кажемо, якщо раніше це 45, це зустрічало вже рідкість, да, то зараз ми інколи можемо бачити і в 40 років. Рідкість, коли там в 25, це такі більш рідкісні взагалі випадки, але найчастіше все є омолодження, дійсно.
Рак яєчка – це рідкісний вид раку?
Ні. Ні, це не рідкість, ні. Це так само зустрічається. І особливо це зустрічається серед чоловіків молодого віку, от якраз. І кожному чоловіку дуже важливо хоча б раз на 3 місяці проводити самообстеження, самодіагностику, там, в душі, там, коли є розслабленість організму, розпарився чоловік, тобто провести огляд і відчути якусь різницю, що є там якісь ущільнення, чи якісь збільшення, чи зменшення, не дай Бог, тобто якісь звернути на щось увагу, що для вас раніше цього не було. Якщо ви відчуваєте це, негайно йдіть до уролога. Тобто це важливий аспект, тому що саме, якщо говорити наприклад, про розвиток раку простати, то це дуже повільний процес. А от якщо говорити про рак яєчка, це дуже стрімкий процес. І тут настільки він стрімкий процес, що саме дні відіграють важливу роль.
Ого, і тут виходить так, що оці скринінги, про які ви говорили, наприклад, в школі, в університеті, вони грають роль, так. І вони мають бути якісними. Бо, на жаль, з того, що я знаю, і я думаю, що багато хто знає, навіть якщо ці скринінги на роботі чи в школах бувають, вони зараз зійшли на нівець якоїсь такої своєї формальністю, так. Тобто людина може
тоді,
зайти, її запитають.
І тоді так само було. І тоді так само було, воно лише вистроювалась черга, щось болить, не болить, наступний. Майже ніколи нікого не оглядав. Що я пам'ятаю сам себе так само на цих профоглядах в школах. Воно було більше для формальності, насправді.
І ще згадала таку тему, про яку я ледь не забула, хоча це така гаряча тема, як можна про неї забути. Масаж простати. Це така, знаєте, плутають. Чи це медична процедура, чи це якась така сексуальна послуга? Що це взагалі таке?
Масаж простати – це дуже розповсюджена така процедура серед лікарів-урологів радянської школи. В странах СНГ це прям дуже розповсюджена методика, і багато таких авторських, якихось професорських, називаємо їх так, методик намагаються різним пацієнтам продати, впарити і щось полікувати. Навіть якщо у чоловіка нічого не турбує. І склалося таке враження у населення, взагалі у людей, у чоловіків, що якщо лікар-уролог, то це болісно. Це страждання, щоб чоловік відчув, що він дійсно, наприклад, там якось лікується. Це зовсім не потрібна процедура для чоловіка. Зовсім не потрібна. Якщо вам, чоловіки, шановні, той з лікарів-урологів пропонує виконати масаж простати, міняйте лікаря одразу.
Тобто взагалі немає ситуації, коли ця процедура виправдана?
В рідкісних випадках її можна, наприклад, запропонувати для того, щоб здати аналіз. Лише. І то рідкість. Я взагалі не використовую дану процедуру.
А якщо хтось скаже, мені подобається масаж простати, це така цікава процедура, що ви тут скажете?
З якою ціллю? З ціллю задоволення. Тобто, можливо, чоловіку так подобається. До лікаря-уролога не ходять за задоволенням. Тобто, до лікаря-уролога ходять для того, щоб вирішити якусь проблему. Вибачте. Тобто, ми не того фахівці, люди, для того, щоб надавати послуги для задоволення.
Просто мені здається, що ще є таке недорозуміння, що часом оцим масажем простати стали називати все підряд, а не те, що ним являлося по факту, наприклад. Ви би тут погодились, чи не зовсім?
Що ви маєте на увазі саме?
Якщо от загуглити масаж простати, то як клініки це пропонують, так і якісь салони дивні це пропонують.
Так.
І я роблю такий висновок, що, мабуть, це користується популярністю, але коли я читаю про масаж простати, я розумію, що це начебто не має бути щось дуже приємне, да? Тому, можливо, ним почали називати щось інше. От така у мене гіпотеза.
Для більшості чоловіків, масаж простати – це настільки дискомфортна і болісна, і неприємна процедура, я б не хотів, щоб чоловік це взагалі відчував. Тому візит до лікаря, уролога не повинно бути болісним. Чоловік не повинен страждати. Це все можна замінити іншими методиками, коли це можна дати так само, наприклад, аналізи.
І на цьому ми будемо завершувати нашу розмову. Дуже дякую, Олександр Кардонов, уролог, хірург. Дякую вам за цю розмову. Я надіюсь, що після неї дехто зважиться піти на профілактичний огляд до лікаря.
Так, або хтось, можливо, потурбується про своїх батьків і запише до лікаря-уролога для того, щоб провести там чекап, обстеження. Це достатньо дуже важливий момент.
Адже попереджати захворювання завжди простіше, ніж лікувати їх. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, поширюйте його, розкажіть своїм друзям, розкажіть своїм батькам, розкажіть своїм знайомим. І можете також писати питання в коментарях, можете також пропонувати теми, які вам буде цікаво послухати у програмі «З понеділка» на Громадському радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч, ведуча цієї програми. Слухайте, думайте.
«З понеділка» на Громадському радіо.